ካብዚ ቀጺሉ ዝቐርብ ዓለም ምስ ኮሮና ቫይረስ ከመይ ከምዝ ዋዕለት ዝገልጽ እዩ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ።
ናይ ዶናልድ ትራምፕ ርእይቶ ሒዙ ዝተበገሰ ኣብ ካናዳ ዝካየድ ዘሎ ኣንጻር ክታበት ኮቪድ-19 ዝግበር ዘሎ ተቃውሞታት ንኻልኣይ መዓልቱ ቀጺሉ። ገለ ክፋል ቤጂንግ ድማ ናብ ዊንተር ኦሎምፒክ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ዕፅዋ ኣትሎ። ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኒውዚላንድ ድሕሪ ምስ ኮቪድ-19 ዝተለኽበ ብቐረባ ምረኻባ ሕጂ ነፃ ኮይና። ቀዳማይ ሚኒስትር ጃስቲን ኣርደን ንኮቪድ-19 ኣውሉታዊ ውፅኢት ምርመራ ረኺባ። ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኒውዚላንድ ካብ ከተማ ኬሪኬሪ ናብ ኦክላንድ ኣብ ትጓዓዘሉ ዝነበረት እዋን ምስ ሓደ በዚ ሕማም እዚ እተተሓዘ ሰብ ምስ ቀረበት እያ ተገሊላ ጸኒሓ። ሚስ ኣርደን ካብቲ ተነጺናትሉ ዝነበረት እዋን ብሰሉስ ምሸት ምስ ተዛዘመ ረቡዕ ናብ ስሩዕ ስርሓ ክትምለስ እያ። ኣንጻር ናይ ካናዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ ናይ ግድን ክታበት ምኽታብ ንምቅዋም ዝግበር ዘሎ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንካልኣይ መዓልቱ ቀጺሉ። ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ሰባት ኣብ ጎደናታት ኣታዋ ካብ ገዝኦም ድሕሪ ምውፃእ ናይ ናጽነት ቃፍላይ ተባሂሉ ብዝፅዋዕ ናይ መኻይን ሰልፊ ጥሩምባ እናነፍሑ ተቃውሞኦም ከስምዑ ውዒሎም። መራሕቲ ዓበይቲ መኻይን ብዶብ ዝግበር ጉዕዞ ክታበት ክኽተቡ ምስ ተገደዱ ዝተጀመረ ተቃውሞ ብድሕርዚ ኣንጻርቲ ብመንግስቲ ዝግበር ግዴታታት ምኽታብ ሰላማዊ ሰልፊ ክግበር መላዓዓሊ ኮይኑ ኣሎ። ዛጊት ዋላ ሓደ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣይኣተወን። ፖሊስ ኣታዋ ግን ኣብ ልዕሊ ኣካየድትን ሰራሕተኛታትን እታ ከተማን ኣብ ናይታ ከተማ ናይ ውግእ ዝኽርታት ዝተገብረ ዕንወት ናይ ምፍራሕ ተግባርን ዝፈጸሙ መርመራታት የካይዳሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ጃስቲን ትሩዶ ምስ ስድራ ቤቱ ድሕነቱ ንምሕላው ካብቲ ኣብ ማእከል ከተማ ዝርከብ መንበሪኡ ወፂኡ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። ናይ ቀደም ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ዝግበር ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ብዛዕባ እቲ ተቃውሞ ርእይቱ ሂቡሎ።
That's true. The Canadian truckers, you've been reading about it. who are resisting
ካብቲ ናታቶም ኣባና ዘሎ ይበዝሕ። እዚ ሓቂ እዩ። ብዛዕባ ካናዳውያን ዘወርቲ ዓበይቲ መኻይን ኣንቢብኩም ኣለኹም። እዚኦም ሕጊ ኣልቦ ግዴታታት ብትብዓት ዝተቃውሙን ካብ መራሕትና ንላዕሊ ንነፃነት ኣሜሪካ ንምክልኻል ብዙሕ ዝገበሩን ዘለውን ከምኡውን እቶም ዘወርቲ ዓበይቲ መኻይን ካናዳውያን ኣብ ጎንኹም ከም ዘለና ክፈልጡ እደሊ። ትሕቲ ሓደ ሰሙን ተሪፎ ዘሎ ናይ ቤጂንግ ኦሎምፒክ ፀወታታት ኣብ ዝቀራርበሉ ዘሎ እዋን ኣብ ቻይና ብኮቪድ-19 ዝተታሕዙ ሰባት ኣብ ውሽጢ 18 ኣዋርሕ ካብ ዝተረኣየ ዝለዓለ ኮይኑ ተረኺቡ። ብሰንበት ሃገራዊ ኮሚሽን ጥዕና ተሃገር ከም ዝገለጾ 20 ሓደሽቲ ዝተለኽፉ ብምርካቦም ካብ ሰነ 2020 ጀሚሩ እቲ ዝለዓለ ቁፅሪ ምዃኑ ተሓቢሩ። ኣዳለውቲ ኦሎምፒክ ኣብ ስፖርተኛታት 34 መልከብቲ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ኮይኖም 13 ካብዚኣቶም ኣብ ቀረባ ግዜ ንኽፃወቱ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝበፅሑ እዮም። ሰበስልጣን ነቲ ቻይና እትኽተሎ ዘላ ካብ ኮቪድ-0 ፖሊሲ ኣብ ኣውራጃ ፌንግታይ ናይ ቤጂንግ ምዕፃው ተኣውጅ ኣሎ። ኣስታት 2 ሚልዮን ሰባት ንኮቪድ-19 ምርመራ ክግበረሎም እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሪፐብሊክ ቼክ ዝርከቡ ተቃዋምቲ ነቲ እታ ሃገር ኮቪድ-19 እትኽተሎ ዘላ ቀይድታት ካብ ኮሚኒዝም ዝገደደ ኢሎም ይፀዊዖሞ። ብሰንበት 30 ጥሪ ብኣሻሕ ዝቁፀሩ ሰባት ኣብ ማእከላይ ፕራግ ብምርካብ ባንዲራታት ቼክ እናልዓሉ ተቃውሞኦም ከስምዑ ውዒሎም። እቲ ኣብኡ ዘሎ መንግስቲ ንሚኒስትራቱ ኩናት ኣሎ ብምባል ናይ ለበዳ ሕጊ ብምሕያሽ ሚኒስትራት ማሕበራውን ባህላውን ፍጻሜታት ክስርዙ ብፓርላማ ኣፅዲቁሎም ኣሎ። ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ሰባት ቁፅሮም በዚሕ ኣሎ። ብረቡዕ 26 ጥሪ ካብ 50,000 ንላዕሊ መልከፍቲ ተመዝጊቡ። ሽሕኳ መልከፍቲ እንተወሰኺ እቲ መንግስቲ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ንብርክት ዝበሉ ሰራሕተኛታት ልዕሊ 60 ዝኾኑ ሰባት ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ብግዴታ ንክኽተቡ ዝወሰኑ ሓሳብ ቀይሪ እዩ። ስታንስላቭ ፕሮስሎስ ኣብ መንጎቶም ኣንጻር እቲ እገዳ ዝቃወሙ ዝነበሩ ሓደ እዩ። እዚ ካፕቲ አብ ኮሚኒዝም ዝነበረ ህሰም ብሰለስተ ዕጥፊ ዝገደደ ብምዃኑ ነቲ ህዝቢ ከነበራ ብሮለና እቲ ሕጊ ለበዳ ምስ ፀደቐ ድላዮም ክገብሩና እዮም። ኣብ ፖርቱጋል ዝነብሩ ሰባት ኣብ ፓርላመንታዊ ምርጫ ድምፆም ንምሃብ ካብቲ ናይ ኮቪድ ዕፅዋ በፂኦም ድምፆም ክህቡ ተፈቂድሎም። ኣብ ፖርቱጋል ዝነብሩ ኣስታት ሓደ እስሪት ዝኾኑ ሰባት ክግለሉ ምግባሮም መጠን መልከፍቲ እናወሰኺ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝሕብር እዩ። ኮቪድ ንዘለዎም ኣድመፅቲ ዝጥቀምሉ ናይ መድመፂ ንቕጥ ብፍሉይ ተዳሊሎ። ማሪዮ ሳንቶስ ሓደ ካብቶም ርእሶም ፈልዮም ዝፀንሑ ከድምፅ ዝወፀ እዩ። ናይ ምምራፅ መሰልና ካሕድጉና ኣይክእሉን እዮም። እዚ መሰል እዚ ናይ ኩላትና እዩ። ድሕነትና ብእንሕልወሉ መገዲ ሰባት ድምፆም ክህቡ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስምዓኒ። እቶም ከማይ ዝኣመሰሉ ሰባት ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ከምዚ ኩነታት ወይ ኣብ ፅምዋ ዝርከቡ እዮም። ድምፆም ንምሃብ ፍሉይ ግዜ ኣለዎም። ዋላ እኳ እቲ ዝውሰድ ስጉምቲ እንተተወስደ ካብቲ ናይ 2019 ዝነበረ ብ49 ሚእታዊ ትሑት ተሳታፍነት ምድማፅ እዩ ተራእዩ። ህንዲ 75 ሚእታዊ ካብ ህዝቢ ተሃገር ሙሉእ ብምሉእ ክታበት ከም ዝረኸበ ተፈሊጡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ ብሰንበት ናይ እንቋዕ ሓጎሰና መልእኽቲ ድሕሪ ምምሕላፍ ኣዝዩ ዘደንቕ እዮ እዩ ነይሩ ኢሉ። ሚስተር ሞዲ በቶም ኩሎም ክታበት ዝወሰዱ ህዝቢ ዕውት ከም ዝኸውን ዝገበሩ ሰባት ከም ዝሕበን ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሩስያ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ክውስኽ ተራኢሎ ብሰንበት መዓልታዊ ኣሃዝ ልዕሊ 121,000 በፂሑ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ እዩ። ክትሰምዖ ፅናሕኩም። ዓለም ምስ ኮቪድ-19 ከመይ ከም ዝውዓለት ዝሕብር ፀብጻብ እዩ። ኤስቢኤስ ሬድዮ